Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Συνεχίζουμε την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με μαρτυρίες ομογενών που έζησαν τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο το 1974. Βρήκαμε καταδρομέα που πολέμησε στην Κερίνια, στρατιώτη που με τη μονάδα του είχαν πάει σε τουρκοκυπριακά χωριά ζητώντας την παράδοσή τους, συμπατριώτη μας που τότε ζούσε στο Λονδίνο και το παιδάκι του 3 ετών βρέθηκε εγκλωβισμένο και πέρασαν πάνω από 3 μήνες για να το πάρει ξανά. Βρήκαμε όμως και ένα συμπατριώτη μας που ήθελε να πολεμήσει για την πατρίδα, αλλά η 20 Ιουλίου τον βρήκε στη φυλακή, όπου τον είχαν κλείσει οι πραξικοπηματίες. Ιουλίου 1974. Αποφράδα ημέρα για την Κύπρο και ολόκληρο τον ελληνισμό. Πολλοί Κύπροι που έζησαν την τραγωδία και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής μετανάστευσαν στη συνέχεια για μια νέα ζωή και προκοπή στην Αυστραλία. Τα όσα έζησαν και βίωσαν έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη τους, παρότι έχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς φτάσαμε στον όλεθρο. Είναι συμπάρικοι που κάθε χρόνο κάνουν το πατριωτικό καθήκον και διατρανώνουν κι αυτοί ότι δεν ξεχνούν και ανανεώνουν την υπόσχεση για αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης. Ο συμπατριώτης μας Γιώργος Γεωργίου πολύ θα ήθελε από την πρώτη στιγμή της εισβολής να είναι μεταξύ εκείνων που θα απέκρουαν τον Τούρκο εισβολέα. Όμως η 20η Ιουλίου τον βρήκε στην φυλακή, όπως μας εξηγεί.
Στις 20 Ιουλίου ήμουν φυλακή από το πραξικόπημα. Μας είχαν συλλάβει πραξικοπηματίες, μας φορτώσαν σε ένα-δυο καμιόνια και μας πήραν κεντρικές φυλακές, οι οποίες βρίσκονται στη Λευκοσία. Και εκεί μας βγήκε ο πόλεμος. Το οποίο μέσα οι φυλακές υπολογίζανε τότε, νομίζω, γύρω στις 3.500 νέα παιδιά. Και μας βρίσκει ο πόλεμος εκεί μέσα, Σάββατο πρωί, περίπου 4.30 με 5 το πρωί ξημερώματα. Ακούσαμε μεγάλο θόρυβο από αεροπλάνα, από μηχανές αεροπλάνων. Και είμαστε στο κελί, θυμάμαι που ήμουν εγώ, είμαστε 8 άτομα. Και είχε ένα μικρό παραθυράκι αυτό το κελί και δύο παιδιά, ο ένας καβάλισε στον άλλο και κάποιος κοίταγε από την τρύπα. Και μέτραγε 1, 2, 3 και πήγαινε μέχρι νομίζω 17 αεροπλάνα μέτρησε και αυτά τα αεροπλάνα ρίχναν αλεξιπτοριστές. Από πλευρά δικής μας τώρα στρατού και πολιτοφυλακής και που δεν ξέραμε τι γινόταν έξω εμείς, δεν ακούγεται ούτε πυροβολισμός, ούτε καμιά κίνηση ότι έρχονται Τούρκοι και ρίχνουν αλεξιτοδιστές. Αυτοί ήταν ανενόχλητοι. Ήταν τελείως ανενόχλητοι. Μέχρι 6.30 κόντευε 7 η ώρα περίπου. Και ρίχνανε αλεξιτοδιστές συνέχεια. Δηλαδή μιλάμε θα πέσανε χιλιάδες στρατιώτες χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Και γύρω στις 7 η ώρα κάποιος φύλακας άνοιξε τις πόρτες και από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων πολύ ήταν ένας δεσμοφύλακας ο οποίος όλοι φύγανε, δραπετεύσαν όλοι από τις φυλακές υπεύθυνοι ας τους υποθέσουμε τότε που αναλάβανε και οτιδήποτε άλλο και από μόνος του ένας δεσμοφύλακας πήρε τα κλειδιά και έδωσε γύρω γύρω όλα τα κελιά και άνοιξε όλα. Αλλιώς μπορούσαν να είμαστε εκεί πέρα όλοι κλειστοί μέχρι δεν ξέρω πότε. Και βγαίνοντας έξω θυμάμαι προχωράμε από τη μεγάλη πόρτα των φυλακών έξω προς τον Άγιο Παύλο το προάστιο. Ήταν ένα μεγάλο προάβλιο εκεί πέρα έξω από την πόρτα των φυλακών. Γεμίσαμε ένα, όπως πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο και βγαίνουμε έτσι πουλούκια, τόσο ήταν ο κόντος που βγαίναμε. Και θυμάμαι τότε τα αεροπλάνα τα τουρκικά πλέον τα βομβαρδιστικά, διότι είχαν έρθει αρχίσει να έρχονται τα βομβαρδιστικά, να βομβαρδίζουν πλέον. Και το θυμάμαι σαν τώρα που περνάγαν από πάνω μας τα αεροπλάνα και χαμηλώνανε και σηκωνόντουσαν πάλι όταν φτάνανε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να πάνε πιο χαμηλά και μετά φορτώναν τη μηχανή στους χεριάνα και θυμάμαι τον κρότο μέσα στα αυτιά που μας είχε, δηλαδή δεν μπορούσαν να ακούσει, σε είχε κουφάνι που λέμε. Και είναι γεγονός ότι δεν ρίξαν ένα πυροβολισμό οι Τούρκοι εκείνη την περίπτωση. που αν θέλανε και δείχναν εκείνη την περίπτωση, μπορούσε να είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς εκεί πέρα. Ακριβώς ήταν ανοιχτό πεδίο και είμαστε μπουλούκια χιλιάδες. Και προχωράγανε και βομβαρδίζαν προς το Προεδρικό Μέγαρο και προς το Αρχηγείο Αστυνομίας και κάποια κέρια σημεία, κτίρια και τέτοια. Και οπωσδήποτε βομβαρδίζαν και κατά πράσινη γραμμή παιδιά που υπήρχε, νιώθαν ότι υπήρχε στρατός ή στρατόπεδα. Και τα υπόλοιπα ήταν πλέον ζήτημα χρόνου τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Οπότε εσύ και οι σύντροφοί σου και όλοι εσείς οι πρώην έγκλειστοι πια, αφού βγήκατε έξω, πώς κινηθήκατε? Ναι.
Εγώ θυμάμαι είχα μαζί μου δύο παιδιά οι οποίοι ήταν από τη Λεμεσό και ήταν τελείως άγνωστοι για αυτούς η Λευκοσία. Θυμάμαι με κρατάγαν από τα χέρια και οι δυο. Γιώργη μου λέει, δεν ξέρουμε πού πάμε. Εγώ έμενα εκεί η Λευκοσία τότε και δεν ήμουν πολύ μακριά από εκεί πέρα. Ήμουνα ακριβώς μέσα στο κέντρο της Λευκοσίας. Τους λέω, παιδιά, το μόνο που μπορώ να κάνω θα πάμε στο σπίτι μου να δω τι γίνεται και η γυναίκα μου, γιατί ήμουνα, μόλις είχα παντρευτεί τότε περίπου τρεις εβδομάδες και δεν ήξερε και η γυναίκα μου αν ζούσα. Και τα πήρα τα δύο παιδιά μαζί μας, οι υπόλοιποι σκορπίζαν, ο καθένας με τον τρόπο του. Εγώ όταν πήγα στο σπίτι, εκεί δεν βλέπω τίποτα, κανένας δεν ήτανε. Ήπιαμε νερό, νυχτήκαμε στα γρήγορα και είχα ένα ράδιο μικρό, θυμάμαι, και το άνοιξε. Και καλούσανε επιφυλακή και επιστράτευση και συνέχεια. Και τους λέω, παιδιά, η μόνη μας σωτηρία είναι να πάμε επιστράτευση να δούμε τι γίνεται. Βομβαρδίζαν πλέον από πάνω, παντού, άκουγες πυροβολισμούς. Είχε αρχίσει πλέον, έγινε 8.30-9 η ώρα, άρχισε και ζέστανε και η ώρα. Και τους λέω πηγαίνουμε να πάμε στο πρώτο αστυνομικό σταθμό εδώ πέρα που ήταν κοντά. Ήταν ο αστυνομικός σταθμός Πύλης Πάφου λεγότανε. Πάμε εδώ τους λέω να δούμε τι θα μας πούνε, πού θα πάμε να ταχθούμε στρατιώτες, γιατί είμαστε όλοι στρατεύσιμοι. Και πηγαίνοντας εκεί στον αστυνομικό σταθμό, η απάντηση που πήραμε αμέσως ήταν όχι εδώ, δεν μπορείτε εδώ πέρα. Πηγαίνετε λέει στο αρχηγείο. Τώρα να πας στο αρχηγείο. Ήταν περίπου 5-6 χιλιόμετρα, αλλά μέσα εκείνη τη ζέστη έπρεπε να περπατώντας. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες πλέον, όλα ήταν πεθαμένα πράγματα. Και προχωρήσαμε να πάμε για το αρχηγείο. Στον δρόμο περάσαμε από ένα άλλο αστυνομικό σταθμό, όμως, το οποίο λένε Λάρνακα Road, λεγότανε. Και εκεί σταματήσαμε και εκεί η απάντηση ήταν ότι δεν δικαιούστε ούτε εδώ, θα πάτε στο αρχηγείο. Πάμε αρχηγείο μετά από τρεχάματα. Στο αρχηγείο πάλι καμία λέει όχι. Πήγαμε αρχηγείο, δεν μας δέχονται ούτε εκεί και λέω, εφόσον είμαστε αρχηγείο, κάπου εδώ τριγύρω έχω ένα κουμπάρο και λέω, πιστεύω ότι η γυναίκα μου πρέπει να είναι εδώ. Και ήταν όντως εκεί. Ήταν κάτω από ένα σπίτι, ένα υπόγειο που χτιζόταν ένα σπίτι καινούριο τότε και υπήρχε κάτι υπόγεια και ήταν όλη η γειτονιά μαζεμένη, καμιά 35 άτομα, όλοι εκεί από κάτω για προσέχανε από τους βομβαρδισμούς, να μην, σαν καταφύγιο. Μόλις με είδε ο κουμπάρος, ξέρω εγώ. Μου λέει είναι εδώ η κουμέρα, έλα εδώ μου λέει, είναι εντάξει, πήγαμε εκεί 5 λεπτά, τα είπαμε και τους λέμε εμείς φεύγουμε, πάμε για επιστράτευση. Και θυμάμαι τον κουμπάρο που γυρνάει το χέρι του και μου δίνει μια σφαλιάρα και μου λέει ποια επιστράτευση θα πας. Όλα αυτά είναι προδομένα μου λέει, επιλέξει. Όλα αυτά θα πάμε, όσοι πάμε στρατιώτες τώρα λέει, πάμε να αρνιάσει τη σφαγή. Και του λέω δεν κάνει διαφορά. Είμαστε στρατεύσιμοι και πρέπει να πάμε. Και παρατάω τη γυναίκα, παρατάω τους όλους εκεί πέρα με τα άλλα δύο παιδιά και τρέχουμε να πάμε κατά Προεδρικό μεριά. Και όντως πήγαμε και εκεί, δεν μας αναδεχτήκαν ούτε εκεί πέρα. Και στην επιστροφή που βγαίναμε από το Προεδρικό να φύγουμε να δούμε πού θα πάμε, εκεί ένα βομβαρδιστικό βομβάρδιζε εκείνη την ώρα και κινδυνεύσαμε. Είναι όντως εκείνη την ώρα κινδυνεύσαμε. Εκείνη την ώρα βομβάρδιζε ένα αεροπλάνο από πάνω και άκουγε στα φύλλα των ευκαλύπτων κάτω που ήταν λες και ήταν ραπτομηχανή και έραβε, ξέρεις τι προχώραγε. Και με τον απαιτούμενο οκρότο οπωσδήποτε των βομβών που ρίχναν και τις σφαίρες. Και ξαπλώσαμε εκεί στα ευκάλυπτα κάπως, ένα πεντάλεπτο, συνήλθαμε, σηκωθήκαμε, δεν είχαμε πάθει κανένας τίποτα. Και από εκεί πήγαμε πίσω και πήγα εκεί στον κουμπάρο ξανά. Και περιμέναμε την άλλη μέρα να πάμε για επιστράτευση. Και στην δεύτερη μέρα όταν ξημέρωσε, πήγαμε και μας κρατήσανε σε ένα σχολείο το οποίο λέγεται το Ελένιον, Ελένιον Δημοτικό Σχολείο, είναι στο κέντρο της Λευκοσίας. Και εκεί είμαστε κλειστοί άλλες τρεις μέρες όσο κράταγε η εισβολή. Δεν μας είχαν δώσει ούτε όπλο, ούτε τίποτα. Είμαστε εκεί και περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε και ποτέ δεν μας βγάλανε στο δρόμο. Την τέταρτη μέρα νομίζω το σκάσαμε. Φύγαμε αρκετά παιδιά. Εγώ με κάποια μια ομάδα άλλη είχα πλησιάσει και βρήκα που ήταν ο ένας διοικητής του εφεδρικού τότε, ο λεγόμενος Πανταζής, και κατάφερα και πήγα μαζί του στη δική του ομάδα. Και αυτή η ομάδα ήταν, βαράγανε προς το Κιόνελι, Άγιος, ο Ιλαρίωνας εκεί τριγύρω. που είναι προς την Κερίνια μεριά. Ήταν πίσω από την Ελβίκ συνηθισμένα, ήταν εκεί η Ελβίκ στα αριστερά και είχε ανάψει ο πόλεμος πλέον, ανάψει για καλά. Αλλά δεν είχαμε δυστυχώς οι δικοί μας, δεν είχαν οι ομάδες και ο στρατός, δεν είχαν εφοδιασμό. Όταν προχωράγαμε σε κάποιο σημείο να κοντέψουμε να κάνουμε μια νίκη, ας την πούμε κάπου, και ζητούσαμε εφοδιασμό, η απάντηση από τα αρχηγεία πίσω που ερχόντουσαν ήταν οπισθοχώρηση. Δεν υπήρχε εφοδιασμός. Και ήρθε κάποια ώρα, τέταρτη, πέμπτη μέρα, έκτη, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ημέρα, που δεν είχαμε πλέον ούτε μια σφαίρα στο χέρι κανένας. Κρατάγαμε τα όπλα μόνο για μόνο βάρος, δεν υπήρχαν τίποτε άλλο. Και είχαμε αρχίσει και σκοπίζαμε να γλιτώσουμε πλέον. Δεν μπορούσε, γιατί τα αεροπλάνα βομβαρδίζανε, τα τάγκς αρχόντουσαν και πηγαίναν και ερχόντουσαν πάνω κάτω και κανείς δεν τους ενόχλαγε. Και εμείς είχαμε γίνει πλέον άτακτος στρατός. Όποιον μπορούσε να γλιτώσει, γλίτωσε. Και οι περισσότεροι βγήκαμε προς τη μεριά του αεροδρομίου, του παλιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Εκεί τρεχάτη αριστερά, δεξιά και σκορπίσαμε και εξαφανιστήκαμε. Την άλλη μέρα κάπως κόπασε η υπόθεση και περιμέναν το συνομιλίες που αρχίσαν δήθεν και μέχρι που έφτασε η δεύτερη φάση της εισβολής.
Ο Γιώργος Γεωργίου, που τον Ιούλιο του 1974 ήταν 24 ετών, σήμερα ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ένας άλλος συμπατριώτης μας, ο Σάβας Παπασάβας, που ζει στην Πέρθη, τον Ιούλιο του 1974 ήταν φοιτητής και βρισκόταν σε διακοπές στη γενέτειρά του. Η κύρια αποστολή της μονάδας του ήταν να πετύχει την παράδοση των τουρκοκυπριακών χωριών, όπως μας λέει.
Εκείνη την ημέρα βρισκόμουν στο χωριό, είχα διακοπές, ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησα αυτό που έπρεπε, που έκαναν και όλοι οι άλλοι. Επιστρατεύτηκα μαζί με όλους τους εφεδρούς. Παρουσιάστηκα στη μονάδα που έπρεπε να παρουσιαστώ και από εκεί περιμέναμε κάποιες οδηγίες που θα έπρεπε να πάμε να πολεμήσουμε. Η περιοχή που ήμουνα ήταν μια περιοχή που αποτελείται μόνο από το τουρκοκυπριακό στοιχείο. Δεν υπήρχαν στρατιώτες από την Τουρκία, έγιναν κάποιες μάχες, αλλά είχαν κάποιον περιορισμένο βαθμό, διότι τα τουρκοκυπριακά χωριά δεν ήταν μεγάλα σε αριθμό. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως, όταν παραδόθηκαν, μας έδωσαν έναν οπλισμό, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ πιο σύγχρονος από τον οπλισμό που είχαμε εμείς και η Εθνική Φρουρά. Που αυτό σημαίνει ότι ήταν προετοιμασμένοι για το τι έγινε. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στις μεγάλες πόλεις όπως ήταν η Πάφος και άλλα τουρκοκυπριακά χωριά, τα οποία οι Τουρκοκύπριοι έφεραν αντίσταση. Δεν δέχτηκαν να παραδοθούν, με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες μάχες. Βέβαια η Αθνοφρουρά ήταν πολύ πιο δυνατή και έτσι παραδόθηκαν και αυτοί. Και εκεί πάλι ήταν αυτό το παράξενο που σας είπα και προηγουμένως, ο οπλισμός που διέθεταν. Το άλλο που μας έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους είναι ότι τα τουρκικά αεροπλάνα δεν βομβάρισαν καθόλου αυτές τις περιοχές. Ίσως γιατί ήταν στο σχέδιό τους να μετακινήσουν τον πληθυσμό από την Πάφο στη Βόρεια Κύπρο. Δεν ήθελαν να δημιουργήσουν κάποιες καταστροφές σε αυτά τα μέρη. Δεν ήθελαν να σκοτώσουν περισσότερους άμαχους, διότι τα αντίπεινα θα ήταν περισσότερα ίσως για τους Τουρκοκύπριους. Και έτσι παραδόθηκαν όλα τα χωριά, οι πόλεις με τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Και αργότερα μεταφέρθηκαν όλοι οι Τούρκοι μετά από κάποια συμφωνία που έγινε με τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους στην Βόρεια Κύπρο. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι έχω επιβεβαιώσει, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί άλλοι, δεν υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την εισβολή. Υπήρχε μια σύγχυση, υπήρχε μια κατάσταση απρόβλεπτη. Κανένας δεν ήξερε τι θα γίνει. Ή ακόμα και οι Έλληνες αξιωματικοί, οι Ελληνοκύπριοι αξιωματικοί λειτουργούσαν, αποφάσιζαν μεμονωμένα, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα το γιατί το γνωρίζουμε, ακούγονται διάφορα, ας το κρίνουν οι ιστορικοί το τι έγινε.
Σάβα, μας είπες ότι κατατάχθηκες στη μονάδα σου ως έφεδρος. Ποια μονάδα ήταν αυτή και πού βρισκότανε?
Η μονάδα ήταν το 356 τάγμα πεζικού και βρισκότανε στην περιοχή πόλης της Χρυσοχούς, που ήταν μια περιοχή, μπορώ να πω, με πολλά τουρκικά χωριά. Μικρά σε αριθμό.
Και από ό,τι αντιλήφθηκα, η δική σας αποστολή ήταν να πάτε στα τουρκοκυπριακά χωριά για να διατηρηθεί ο έλεγχος.
Η μέση αποστολή ήταν να πάμε στα τουρκοκυπριακά χωριά να πολεμήσουμε για να παραδοθούν οι Τουρκοκύπροι, ώστε να μην δημιουργηθούν κάποιες άλλες καταστάσεις ή να μην τα επηρεάσει ο τουρκικός στρατός και να αρχίσουν κάποιες επιθέσεις στα ελληνοκυπριακά χωριά με την βοήθεια των δικών τους, διότι κανένας δεν ήξερε ποιο ήταν το σχέδιο του εισβολέα, εάν θα ερχόταν και στην Πάφο. Κανένας δεν ήξερε, οπότε έπρεπε αυτά τα χωριά να παραδοθούν και αυτό κάναμε.
Για τους μη γνωρίζοντες, αυτά τα τουρκοκυπριακά χωριά σε ποιο γεωγραφικό σημείο της Κύπρου ήταν?
Το γεωγραφικό σημείο ήταν στην περιοχή της Πάφου, περιοχή...
Νότιο-δυτικά, ας πούμε?
Ναι. Ήταν στην περιοχή της Πάφου.
Και είχε διαπιστωθεί ότι οι Τουρκοκύπροι με το άκουσμα της εισβολής της τουρκικής ήταν έτοιμοι να ξεσηκωθούν?
Ναι, ήταν έτοιμοι να ξεσηκωθούν και αυτοί, που καλώς αντέδρασε η ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε να τους αναγκάσει να παραδοθούν, διότι ήταν αβέβαιες οι εξελίξεις σε αυτές τις περιοχές. Κανένας δεν ήξερε το σχέδιο της Τουρκίας, τι θα γινότανε. Είναι γνωστό ότι τα τουρκοκυπριακά χωριά, τα οποία πραγματικά είχαν κάποιους αξιωματικούς από την Τουρκία, αντέδρασαν. Δεν δέχτηκαν να παραδοθούν. Θυμάμαι σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου ζούσαν αρκετοί Τούρκοι, Τουρκοκύπροι, αλλά υπήρχε λοχαγός από την Τουρκία. Πήγαμε στο καφενείο να παραδοθούμε, δεν δέχτηκαν. Μας είπαν ότι υπάρχει ο στρατός από την Τουρκία, καλύτερα να αποφύγουμε οποιαδήποτε συμπλοκή και να τους δώσουμε την ευκαιρία να συζητήσουν και την άλλη ημέρα πάλι να συζητήσουμε. Πήγαμε την άλλη ημέρα και η απάντηση του κοινοτάρχη του χωριού ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτάξτε παντού στο χωριό, φύγανε. Και θυμάμαι όταν ήρθα στην Αυστραλία τον πρώτο χρόνο που πήγα στο TAFE για να μάθω αγγλικά, με πλησίασε κάποιος χωρίς να τον ξέρω και μου λέει: «Εσύ είσαι ο γιος του Χατζηηλία?» Έτσι λέγανε τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Του λέω: «Ναι, πώς με γνωρίζεις?» Και μου απαντάει: «Θυμάσαι εκείνη την ημέρα που ήρθατε στην Πελαθούσα, το τουρκικό χωριό, για να σας παραδώσουμε τον οπλισμό?» Του λέω: «Ναι». Μου λέει: «Ξέρεις που ήμουν εγώ?» Του λέω: «Όχι, δεν ξέρω». Ήμασταν πάνω στο ταβάνι, υπήρχε οργανωμένο φυλάκιο στο καφενείο, μαζί με τον Τούρκο αξιωματικό και άλλους στρατιώτες, και αν προσπαθούσατε να κάνετε οτιδήποτε, θα σκοτώναμε όλους. Που αυτό φανερώνει ότι υπήρχαν κάποια χωριά με δυνατόν τουρκοκυπριακό πληθυσμό που επηρεάζονταν από την Τουρκία και δεν ήθελαν να παραδοθούν. Ακόμα και το τουρκοκυπριακό στοιχείο ήταν τόσο επηρεασμένο που ήταν έτοιμο να πολεμήσει.
Ο Σάβας Παπασάβας, φοιτητής που συμμετείχε στην επιστράτευση του 1974, όπως μας εξήγησε. Ο Σταύρος Λιασί, το 1974, ζούσε στο Λονδίνο με την οικογένειά του. Με επιμονή και των δικών του, έστειλε τον μικρό γιο του να μείνει για λίγο με τη γιαγιά του στην Κύπρο. Η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Το παιδί εγκλωβίστηκε και χρειάστηκαν πάνω από 3 μήνες για να το πάρει πίσω, όπως μας λέει ο πατέρας του, που στο μεταξύ είχε κινήσει γη και ουρανό στην Βρετανία για να πετύχει τον στόχο του.
Είμαι Λονδίνο, γίνεται εισβολή. Πριν να γίνει εισβολή, ήρθε ένα αδερφή μου από την Κύπρο για διακοπές και είχα τον πρώτο μου γιο που ήταν 3 χρόνων. Λοιπόν, και μου λέει: «Αφού θα έρθεις στην Κύπρο να μου αυτίσεις, άσε το παιδί να τον πάρω μαζί μου στην Κύπρο, αφού θα έρθεις και εσύ, να του δώσει και λίγο ο ήλιος. Εκεί ήλιο δεν έβλεπε στην Αγγλία τότε». Τη λέω: «Εντάξει», αλλά της λέω: «Η γρυβική της, λέω, πραξιωμελιές, ο καβίτα, βόμπες εδώ, αναντινάζουν σταθμούς κτλ. Επικίνδυνα». Μου λέει: «Είναι για αυτούς που είναι μπλεγμένοι», λέει. Εντάξει, το παιδί της λέω: «Λευκοσία μαζί σας». Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε, η γυναίκα μου είναι από το όμορφο Μπέλα Πασαμπίες. Κύπρος είναι πάνω από την Κερίνια. έναν από τα πιο όμορφα τουριστικά μέρη της Κύπρου, Μπέλα Μπάις, είναι πάνω στο βουνό των Πεντεδάχτυλων και βλέπει από κάτω την Ιγκαρίνια, μίλιον του Λαβιού. Τέσσερα μου, είχε γάμο μπάι και απαιτούσε να πάρει και τον εγγονό της να τον πάρει στο Μπέλα Μπάις. Γίνεται εισβολή και ο γιος μου μου πήρε 3,5 μήνες να το βγάλω από το Μπέλα Μπάις. Ήταν γεννημένος της Αγγλίας, αγγλικό διαβατήριο και αμέσως ήρθα σε επαφή με το Foreign Office. Δεν έκαναν τίποτε, μας κοροϊδεύαν. Μας μισούνε επειδή αρχίσαμε τον αγώνα για την Ένωση και δεν μας το συγχωρήσανε ποτέ. Τέλος πάντων. Όμως αυτή είναι πολιτική και στρατηγική που παίρνουν τις αποφάσεις. Απλώς ο κόσμος στην Αγγλία, είχα τότε μια επιχείρηση και πελάτες μου, μόλις τα ακούσα, εμαζέψα χιλιάδες υπογραφές και έστειλαν και στη Βουλή και γίνηκε μεγάλο θέμα και μπήκε στις αγγλικές εφημερίδες. Ιστορία που σου λέω τώρα. Από την πίεση για τους Βρετανούς απλούς ανθρώπους, λοιπόν, λόγω που έβαλαν και αυτή την πίεση, ο ντόπιος ο βουλευτής τότε μου τηλεφωνούσε συνεχώς και του έλεγα τα παράπονα μου και μπαίνε στις εφημερίδες ότι δεν κάνει τίποτε το Foreign Office, με κοροϊδεύουν κτλ. Λοιπόν, αποφασίζουμε ότι πρέπει να πάει η γυναίκα μου, η ίδια επιτόπου, στην Κύπρο, να βγούμε στρατεύσιμος. Μόλις πήγαινα, θα με βάζανε στο στρατό. Λοιπόν, πηγαίνει, ήταν Παρασκευή, κατεβαίνει στην Κύπρο. 8 άτομα είχε που πηγαίνουν στην Κύπρο. Ναι, αν καταλάβεις. Τόσο ο κόσμος, τέλος πάντων. Πηγαίνει στο High Commission στην Λευκοσία. Μπαίνει μέσα να δει τον υποτιθέμενο το High Commissioner. Τον πρέσβη, τον λένε High Commissioner στην Κύπρο. Λοιπόν, του λέει την ιστορία και αυτός άρχισε να της μιλά πολιτικά γιατί δεν κάνετε διχοτόμηση. Να πάρουν και οι Τούρκοι τα παιδιά σας και εσείς και τα παιδιά σας. Και μα μπορεί να νομίζουν οι Τούρκοι είναι σπάι της, λέει, θα του λέει, 3χρονων μωρών του λέει, σπάι της, λέει, από το φόβο του δεν θα μιλάει ούτε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εκεί βγάζει όλες τις εφημερίδες, επιστολές, έγραψα και στη Βασίλισσα, αν πήρα πάντα σύνα, η Βασίλισσα δεν το είναι προσωπικά, αλλά ήταν επίθεση μου επιστολή από το Πάκη Χαπάλας. Και λέει, θα κάνουμε το μπαν, λέει, να βοηθήσουμε. Θα πάρε το παιδί σας. Όταν ανοίξει το αγγλικό διαβατήριο, γράφει πρώτη σελίδα ο Her Majesty's Protection, λέει. Ξέρεις. Λοιπόν, όταν τα είδε αυτός, κατά τη σύζυγό μου που τον είδε, εκπλάγηκε. Δηλαδή, εκπλάγηκε πραγματικά. Λέει η γυναίκα μου, ήταν πρώτη φορά να το ακούε. Δηλαδή, που σημαίνει δεν πήρε κανένα σήμα. Βγάλτε αυτόν τον νεαρό παιδάκι έξω από τους Τούρκους. Και της λέει, ήταν Παρασκευή, της λέει, αύριο στέλνουμε έναν από την πρεσβεία μας, την περιοχή Γκαρίνιας, να κοιτάξει, που κοιτάζει τους Άγγλους υπήκοους. Και θα προσπαθήσουμε, λέει, να πάρουμε το παιδί. Η μητέρα σας μιλά αγγλικά, μου λέει, ναι, δεν μιλά αγγλικά η μητέρα μου. Αλλά θα σου δώσω μια επιστολή στα ελληνικά, ένα παλιό διαβατήριο που είχε. Και όταν δει ότι είμαι στην Κύπρο, της γράφει με λίγα λόγια, είμαι στην Κύπρο και ήρθα να πάρω τον Παναγιώτη πάνω, ονομαζότανε. Λοιπόν, να τον πάρω πίσω, αν πας εσύ τους λέει, Άγγλος, θα δώσει το παιδί. Αν πάνε Τούρκοι στρατιώτες να πιάσουν το παιδί, πρέπει να τις σκοτώσουν, του λέει. Λένε στη σύζυγό μου, περίμενε εκεί στα σύνορα, στη Λευκοσία τώρα, και αν πάρω το παιδί, θα περίμενε εκεί. Λοιπόν, περίμενε η γυναίκα, βλέπει από μακριά τον Άγγλο, έρχεται με εδώ. Το γιο μου από 3 χρόνια γίνεται 3,5. Φοβισμένος, φουσκωμένη κυλίτσα του από που δεν τρώγανε καλά. Ούτε σχεδόν κατάλαβε να σιγά την μητέρα του, τόσο φοβισμένο ήταν το παιδί. Και εκεί δάκρυσε και ο Άγγλος. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Έκανε μια καλή πράξη. Πήραμε το παιδί μου εμείς, οι πεθερά μου τους αναγκάσανε με το ζόρι να βγουν έξω μετά. Και την έφερα εδώ και μένε μαζί μου, διότι ήταν πρόσφυγας, μένε μαζί μου στην Αυστραλία. Και μας είπε, Θέμη, ότι μια μέρα μαζέψανε όλους τους Ελληνοκύπριους από τον Μπέλα Μπάις. Είπαμε, είναι πάνω στο βουνό.
Ναι. Φυλά,
και βλέπει την Κερίνια. Και τους παίρνανε πάνω στα βουνά από χωματόδρομο. Δηλαδή βασικά να τους εκτελέσουν. Έκανα γνώμη και το παιδί μου μαζί τους. Κατά καλήν τους τύχη, περνούσε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο των Ηνωμένων Εθνών και υποψιαστήκανε τι γίνεται εδώ. Γιατί οι Τούρκοι στρατιώτες μαζέψαν όλο τον κόσμο και τους παίρνουν πάνω στα βουνά. Και τους σταματήσανε και τους είπανε ότι μην δοκιμάσετε να πειράξετε κανέναν από αυτούς που μαζέψατε και γράψαν όλους τα ονόματα τους κάτω και τους επέστρεψαν πίσω. Δηλαδή τους επέρναν για εκτέλεση.
Ο Σταύρος Λιασί, που σήμερα ζει στην Βρισβάνη της Βορειοανατολικής Αυστραλίας. Ο Χρήστος Κούλινος ήταν καταδρομέας, λοκατζής όπως λέμε αλλιώς. Σήμερα ζει στην πόλη του Σίδνεϊ. Την 20η Ιουλίου του 1974 ετοιμαζόταν να απολυθεί από στρατιώτης. Τον πρόλαβαν όμως τα μαύρα γεγονότα. Μαύρα γεγονότα που στήχησαν την ζωή σε πολλούς συντρόφους του. Σε παλικάρια με τα οποία συνυπηρέτησε και δεν ξεχνάει ποτέ την θυσία τους.
20 Ιουλίου του 1974. Ετοιμάζαμε τα ρούχα μας για απόλυση. Εκτελούσα θητεία. Απολυόμουν τις 20 Ιουλίου. Είχαμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα και φέραμε τα πολιτικά ρούχα στο στρατόπεδο και γιορτάζαμε την απόλυση. Εν τω μεταξύ έγινε αυτό που έγινε με το πραξικόπημα, το οποίο ανέβαλε την απόλυση μας. Δεν ξέραμε για πότε θα απολυθούμε. Και ξαφνικά τις 20 Ιουλίου εισβολή. Τόπος που ήμουν τότε στο Μπέλαμπαϊς, στην 33 μοίρα καταδρομών. Και βλέπαμε από ψηλά τα αεροπλάνα που βομβαρδίζαν και την απόβαση στην Κερίνια. Αυτό ήταν η 20 Ιουλίου του 1974 για τον Χρήστο Κούλινο.
Τι διαταγές παίρνετε εκείνη την ώρα, πώς αντιδρούν οι διοικητές σας?
Ο διοικητής μας, ο ήρωας Κατσάνης, Γιώργος Κατσάνης, αντέδρασε πολύ, όχι με ηρεμία, αλλά αντέδρασε με, άρχισε να βάζει σχέδια επίθεσης και σχέδια για να αντιμετωπίσουμε την εισβολή. Τότε ήταν όταν πήραμε την είδηση ότι η μονάδα μας, τα 3/4 της μονάδας μας ήταν στη Λευκωσία αναδιπλωμένη για το πραξικόπημα και ερχόταν πίσω στη μοίρα στο Μπέλαμπαϊς και εδέχτηκαν επίθεση έξω από την Κλεπίνη, κοντά στην Κερίνια, και ήρθαν από τα βουνά στη μοίρα και άρχισαν το σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την εισβολή. Έτσι ήταν το σχέδιο. Τώρα αν βγήκε ή όχι, άλλη κουβέντα.
Και τι κάνετε λοιπόν, αρχίζετε να εφαρμόζετε τα σχέδια?
Εφαρμόσαμε το βράδυ της 20ης, πήγαμε περικυκλώσαμε μαζί με τις άλλες μονάδες, τις 32 από την Άσπρη Μούτη, έτσι ονομάζεται, και την 31 από την Κοτσάνγκαγια, από την πλευρά της Λευκωσίας. Είχαμε περικυκλώσει τον Άγιο Ιλαρίωνα, εμείς από την Καμήλα, από την πλευρά της Κερίνιας, και περικυκλώσαμε τον Άγιο Ιλαρίωνα και περιμέναμε συνθηματικά για επίθεση κατάληψη του Αγίου Ιλαρίωνα. Αυτό δεν έγινε για τον Α ή Β λόγο. Δεν θέλω να ανακαλυφθώ πολιτικά, δεν θέλω να αναφερθώ σε πολιτικά ζητήματα ή οτιδήποτε. Απλά λέω ότι δεν έγιναν αυτά που περιμέναμε και αυτά που είχαν σχεδιασμένα οι διοικητές των μονάδων μας, λόγω ανωτέρων διαταγών ή μη διαταγών, μπορεί να πεις. Αποτυχία από εκεί. Μετά εφύγαμε μετά από πολλές απώλειες.
Ανταλλάξατε πειρά με τον εχθρό?
Πολλά. Από την πλευρά της Κερίνιας είχαν καταληφθεί ο Αιώσης Λαρίνων μέχρι το κάστρο. Είμαστε κάτω από το κάστρο. Δηλαδή η απόσταση 300 μέτρα από το κάστρο είμαστε. Εκεί σκοτώθηκε ο διοικητής μας.
Και αυτό και τον αποκάλεσε ήρωα?
Ναι, είναι.
Οι μάχες πόσο κρατήσανε, Χρήστο?
Φύγαμε και πήγαμε πίσω στη μονάδα μας την επόμενη μέρα.
Κυριακή 21η τώρα.
Ναι. Και το βράδυ ανασυγκρότηση και ήρθαν ο διοικητής καταδρομών και μας διάταξε να πάμε στην πρώτη γραμμή στον Άγιο Γεώργιο Κερίνιας. Εκεί που γινόταν η απόβαση. εκεί άλλες απώλειες και φύγαμε οπισθοχώρηση μέσω Κερίνιας. Ήταν εκεί, χάσαμε αρκετά παιδιά στην φημισμένη πολυκατοικία της Κερίνιας.
Όταν λες χάσαμε, εννοείς έπεσαν από τα πυρά του εχθρού.
Ναι, περικυκλωθήκαν και σκοτωθήκαν αρκετά παιδιά της μονάδας. Μετά από εκεί περπατητή πλέον, αναδιοργάνωτη πλέον, φύγαμε με τα παιδιά, συναντήθηκα ορισμένα με αρκετά παιδιά στο νοσοκομείο που είχαν στήσει τότε στο Αβαΐο, στο Πέλαπαϊς. Μαζί επισκεφτήκαμε μαζί νομίζω το Αβαΐο τότε. Και αν και τραυματισμένος στο γόνατο τότε, περπατητή μέσω Αλωνάγρας, Άγιο Χρυσόστομο, μια μιλιά νοσοκομείο Λευκωσίας. Δεν ήμουν σοβαρά τραυματισμένος, αλλά ναι, τραυματισμένος, στο γόνατο ήμουν τραυματισμένος. Ναι.
Και πήγατε πεζή από την Κερίνια έως τη Λευκωσία.
Ναι, πολλά παιδιά.
Και πολλά χιλιόμετρα.
Πολλά χιλιόμετρα.
Και όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
Όχι. Γι' αυτό και όταν, θυμάσαι Θέμη, όταν πήγαμε την τελευταία φορά μαζί, δεν μπορέσαμε να πάμε σε πολλούς τόπους από την άλλη, εκεί απέναντι στο Αβαΐο. Αλλά μετά, τελευταίες κανένα δύο φορές που πήγα, ανακαλύψαμε, εκεί που ανακαλύψαν τους τόρι, αρκετά πτώματα.
Δίθεν αγνοούμενους.
Δίθεν αγνοούμενους. Και προπαντός τις 33 καταδρομών και τις 32 καταδρομών, στα καμίνια όπως ονομάζονται, βρέθηκαν αρκετοί οι οποίοι δοκιμάσαν τότε να περάσουν ή εσυλληφθήκαν ή οτιδήποτε εκεί μέσα. Έχει εδώ στην Αυστραλία, Θεμή, υπάρχουν αρκετά παιδιά οι οποίοι πέρασαν μαζί μου και είμαστε φιλαράκια.
Συμπολεμιστές δηλαδή.
Ακριβώς. Και στην 33 μοίρα καταδρομών, αλλά και σε άλλες μονάδες πεζικού καταδρομών, ορμιστές, τεθωρακισμένα και εσύ. Αυτοί νομίζω ότι φέρουν τα ίδια αισθήματα.
Και με τα όσα συγκλονιστικά μας διηγήθηκε ο Χρήστος Κούλινος, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα ζει στο Σίδνεϊ, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας για την μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου, που περιελάμβανε μαρτυρίες Ελληνοκυπρίων για το πώς έζησαν εκείνα τα τραγικά γεγονότα.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.